Има ли сега някъде бедствия заради снега? В София вали слабо, другаде в страната обаче имало по-големи снегове.
В момента обстановката е под контрол. Това е последната информация, която постъпи с бюлетина. Но така или иначе трябва да се съобразиме с зимните условия. На много места пътищата са заледени. На някои от тях, разбира се, по стар обичай не ги почистват. Това е задължение на тези, които стопанисват пътищата, дали са общински, дали са републикански, в зависимост от това. И моят апел и към органите на Министерството на вътрешните работи, специално КАТ, и да контролират важните републикански артерии, да не пускат коли, тежки коли, големи камиони и тирове.
Вие без подкрепяте ли вериги? Да се забрани изобщо движението на тирове при снеговалеж?
Има други институции, които трябва да кажат какво трябва да се направи. Аз просто издавам указания и се надявам те да бъдат изпълнявани. В случая е въпрос на сериозна координация между няколко институции. Водещо е Министерството на вътрешните работи. Затова се надявам да не стигаме до сериозни задръствания по пътищата или, не дай си Боже, някакви катастрофи.
Понеже сега обобщаваме годината, но впрочем подобен разговор водихме и миналата година с вас. И по-миналата година. Защо става така, че всяка година в България се води един и същи разговор за един и същ проблем? Наводнения, пожари, сняг?
Проблемите няма как да са различни, защото току-що вие изброихте няколко, нали, явления, свързани с различните сезони. Така че ние трябва да сме подготвени, а не, нали, всяка година да се изненадаме, че зимата отново дойде и сняг заваля. Знаеме, когато завали снега, какви събития настъпват, какви проблеми могат да възникнат. Затова е редно не в края на годината да констатираме за пореден път, че не сме били готови за природата за четирите сезона, да отчетеме всяка една положителна и добра стъпка, която сме направили пред годината, защото сега отново ще направя констатация, че десетилетия тези проблеми са били подценявани и не е възможно в рамките на една или две години ние да ги отстраниме. Случая с шахтите, случая с канализациите, случая с речните корита, ако щете, с редица малки, дребни и по-големи хидросъоръжения. Затова, според мен, управляващите, правителството, Народното събрание трябва да имат ясна визия. Освен за приоритетите, които има Република България, краткосрочни и по-дългосрочни, ние трябва да имаме много ясна представа как ще реагираме при предотвратяване на такива проблеми, които ги констатираме ежегодно, или проблеми, които евентуално ще ни се заде отново природата.
Повтаряемостта показва, че тая представа мая няма.
Повтаряемостта показва именно, че поне за тези последни две години нямаше такава воля да се обявят като приоритети тези проблеми и да се вложат някакви средства. Аз не казвам, че цялата сума, която е необходима, примерно за почистване на речните корита, може да се набави в рамките на една година, защото знаете, че в България има много реки, много вътрешни реки, много водоеми, което е чудесно, разбира се, но 30 години никой не ги е чистил.
Добре, сега има пари, които са в повече. Над милиард лева. Ще купи ли България с този излишък два вертолета, които да гасят до година сигурните пожари, защото винаги има пожари? Правителството даде ли ви пари за не самолет като този руския? Два вертолета. Един го базираме в Северна, един в Южна България. Той е толкова близко до акъла, ако ти се пали къща да си купиш пожарогасител.
Няма предвидени такива средства. С излишъка...
Вие ли не ги поискахте?
Средствата, които са отпуснати на министерството, което аз оглавявам, са в рамките на 5 милиона лева за закупуване на техника. Така че ние сме ги предвидили, за да можем да доукомплектоваме аварийно-спасителните отряди в страната ни с необходимата за тях техника. Знаете, че там нещата не са толкова добри.
Тоест тези пари какво ще купите? Коли?
С тези средства ще се закупят специализирани коли за алпийска техника, защото в момента задълженията, които ги имаме по 9-те спасителни дейности. Това значи, че екипите ни имат техника за този род спасителни дейности. В случая алпийската техника е доста специфична. Те седят складирани в един край на примерно помещенията в аварийно-спасителните отряди и когато възникне дадено събитие, натоварват на ласката на старите автомобили, натоварват техниката, която им е необходима и тръгват. Това, което искаме да направим е с оглед на ефективността, бързината на действие на спасителните отряди и да имат такива високопроходими автомобили, на които тази техника вече да е сложена, както и водолазната, защото това са много детайли елементи, които всеки път трябва да ги вадиш, да ги слагаш, някъде да ги складираш.
А колко области към момента остават без спасителни отряди?
В момента, както ако си спомнете, в началото на годината ние обявихме, че към съществуващите 15 отряда, за 2007 още 8 ще изградиме.
28, 23.
Значи, в момента спасителите се обучават. Те са в учебния център, националния учебен център в Монтана, защото няма такива училища за спасители. Там те ще преминат един курс на обучение, чисто професионален, а до година и в останалите 5 области ще ситуираме отряди. Много трудно става това, защото на първо място ние трябва да им изградиме база. Места, където те ще бъдат разположени. Да имат необходимите помещения, като гаражи, складове, да имат необходимата техника и, разбира се, самият човешки кадрови ресурс също е изключително важен. Затова ние сме обявили конкурси за спасители, като изискваме да отговарят на определени психически критерии, физическа издържливост, разбира се, има и такъв тест за интелигентност. Затова аз съм убедена, че до година един от основните ни приоритети е точно този, да доизградиме отрядите, да ги дооборудваме с нова модерна техника. Ние ще продължим да работим в тази посока, но само този вид техника, за която току-що говорим, е необходима за ежедневната битка с природните стихии, с авариите и катастрофите, не е достатъчна. Както и до сега констатирахме, България трябва да има, без значение към кое министерство, към кое ведомство ще се водят, такъв тип специализирана техника, както вертолетите, защото ние тях можем да ги ползваме и за гасене на пожари, и за вадене на хора от наводнение,
значи,
и за транспортиране на
който
техника
питам,
и хора.
Всички казват, че така и значи, нямаме. Защо нямаме?
Много министерства ще могат да се възползват от тази техника. За съжаление не се прояви отново разбиране и няма предвиден ресурс за закупуване на... Тя е доста скъпа.
Колко струва един такъв вертолет? Горе-долу, какви порядъци са?
Между 3 и 6 милиона.
3 и 6 милиона лева.
Зависимост от техническите параметри. На нас не ни трябва някакъв супер вертолет. На нас ни трябва вертолет, който да може да пренася някъде до 20 тона съоръжения, тъй като има доста тежка техника, която трудно се придвижва от едно на друго място, както и за гасене на пожари.
Как изглеждат селищата в община Цар Калоян?
В община
4 месеца
Цар Калоян
след наводнението.
Живота се започна да се нормализира постепенно, но тези тежки щети, които понесоха след наводненията август месец...
По-конкретно, какво направихте вие за
Цар Калоян? Доста дълго време ще бъдат отстранявани. Това, което направихме много успешно е първо, в първите още дни осигурихме послон на хората, дадохме съответно фургони толкова, колкото имаха нужда, организирахме евакуацията им, подпомагането им с храна, вода, медикаменти, лекарски екипи. Впоследствие започнаха и останалите възстановителни дейности по линия на постоянната комисия, Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерски съвет, с отпуснати средства на хората за ремонт на къщите им, за тези, които трябва да се ремонтират по-сериозно основите с нарушена конструкция също, както и за изграждане на нови по заявка на общината. Отпуснати са средства за възстановяване на част от пътищата и мостовете, които са изключително важни. За останалата те ще се подготвят. Надявам се и Министерството на регионалното развитие също да се включи. Така както и общината ще има възможност да участва и в европейски, различни европейски фондове, за да може да възстанови тази инфраструктура.
Част от нещата, които изброихте, изглежда, че държавата действа като застраховател. Да строите къщи, например. И тук е трудно да се сложи границата, къде ще минава. Хубаво, едва ли някой ще каже нещо срещу това на хората в Цар Калоян да се помогне, обаче така излиза, че на всеки, на който му се случи нещо следствие на бедствие, ще трябва да му построят всички останали с данъците си къщата.
Да, това е един много сериозен въпрос, който през последните две години всички си го задаваме, но не виждаме някакво развитие от страна на гражданите. В тази посока говорим за да имат отговорност и грижа,
трябва да бъдат задължени.
И грижа за собствения си имот, защото досега битува представата, че държавата е длъжна всичко да възстанови. Държавата не е длъжна всичко да възстанови. Българското правителство проявява отговорност и много голяма воля да подпомогне тези граждани, но дали ви е ясно, че няма задължение 100% да го направи, а само да осигури необходимите условия за да изкарат
първите
няколко месеца.
Ще предложите ли създаването на въвеждането на задължителна застраховка за имотите? Както е при колите, гражданската отговорност?
Това е една тема, която от една година и половина е в обращение. В момента има насрочена такава работна група, заедно с застрахователите, Министерството на финансите и комисия от българския парламент правят това проучване и аз се надявам в най-скоро време да ни представят какви са резултатите. Но мен, ако ме попитате, аз мисля, че трябва да поведем една много сериозна кампания сред населението, именно за повишаване за страхователната култура на българския народ. Защото те, след като пострадат няколко пъти и не си вземат урок, нали разбирате, че следващата стъпка е евентуално да се пристъпи към някакви задължителни мерки. Има различен опит, който се проучва, чужд опит. Не винаги еднозначно се приемат така този род решение, но преди всичко аз разчитам на това да направим една сериозна кампания, с която да променим отношението на българина към неговата собственост.
Със сигурност за много от слушателите ни не е много ясен отговора на въпроса, защо не може от Цар Калоян, например, да звъннеш на телефон 112 и да дойдат на помощ, в зависимост от това дали трябва да загасят пожар или да откарат някой болен с линейка. Какво толкова сложно пък има в един телефон, та чак Европа се занимава с България?
Много сложно нещо е телефон 112. Бих искала да ви уверя, че това не е някаква телефонна централа, на която, нали, си обаждаш и оттам ти дига един оператор.
Като телефонна централа.
Това е национална система, която я изграждат три министерства. Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Изключително сложна система. Затова и европейските държави я изграждат, са я изграждали в продължение на 10-15 години. Затова са взели решение тя да бъде задължителен елемент в общността, за да могат да предоставят тази много важна услуга на всеки един гражданин, живеещ в рамките на Европейския съюз. България е имала задължение, което е подписала 97-ма година, да изгради до края на 2006 година този номер, единен номер, което ще рече, че не е необходимо да помниш 5 или 6 номера, които евентуално
60-166
и по-дълги, нали, големи 5-6 цифрени, в зависимост от това в различните градове каква е номерацията, за да търсиш услугите и на силите на гражданска защита. Така че с един номер спасяваш бързо ситуацията, като обучени оператори много бързо, според проблема ти, насочват сигнала към институцията, която трябва да се отзове много бързо и спешно. Това е много сериозна координация, взаимодействие между различните ведомства, също така и сериозно техническо обезпечаване с необходимата съвременна техника, софт и така нататък. Затова не е толкова елементарно. България е загубила 8 години до декември 2006 година. Нито едно от водещите до тогава звена, защото водещи по глава телекомуникации, по която директива, нали, по тази глава сме подписали това задължение, този ангажимент. Обикновено Министерството на транспорта и съобщенията в България отговаря за глава телекомуникации. От 2005 година Държавна агенция информационни технологии е натоварена да е координатор по глава телекомуникации. Никой нищо не беше направил до момента, така на есента на 2006.
Какви може да са последствията за България? Глоба? лишаване от фондове от Европа?
Има процедури, разбира се, в Европейския съюз. При неспазване на поети ангажименти, съответно, държавата, която е направила това нарушение, да се търси отговорност и да бъде санкционирана. Но искам да ви кажа, че Европейският съюз подхожда изключително дисциплиниращо, а не толкова като наказателен отряд и мярка, защото дава доста сериозни срокове, в които да може конкретната държава да навакса пропуснатото и да изпълни. Процедурата не е нашия срок. Процедурата трае около 2 години и половина и ние в рамките на около тези 2 години, ако успеем да изградиме телефон 112, съответно няма да бъдем санкционирани. И това е моята амбиция като координираща проекта в качеството ми на вице-премьер.
Тоест 2009-та края България трябва да има действащ на цялата територия на страната телефон 112.
До тогава евентуално, нали, се да може да ни наложи мярка. Ако ние не сме...
Нашата цел е да изпреварим края на процедурата.
Да. Нашата цел е да изпреварим.
Няма да ни накажат решение. По принцип за закъснението. Ако докато ни накажат, първо, направим телефона, няма да има накажат.
Първо питат защо не сте го направили. Ако не ги удовлетворява отговора, пращат... Това е първо административната фаза. След това ни пращат на съд. Съда започва пак процедурата от начало. Почва да се интересува какви са причините, какво е станало, което значи, че те дават възможност на съответната държава да се поправи. И ако ние ги увериме, а ние ще ги увериме и сега ще ви кажа защо съм сигурна, че това ще го постигнем, тъй като сме направили от тази година много сериозни стъпки.
Или както аз, в София действа, или това го чува и служателите.
Обичам да се изразявам напоследък. Това, което за 8 години не го свършиха две правителства и няколко министри, аз за 8 месеца съм успяла, нали, да наваксам този период и да докарам изграждането на телефона до такива мащаби, в които гарантират, че България ще се справи с тази задача в рамките на 2008 година и няма да пристъпиме към санкциониране. Така че какво направихме? Първо узаконихме този телефон, тъй като в правния мир нямаше въобще следа за 112-та. Това е национална система, пак повтарям. Това не е телефонна централа. Национална система, много сериозна, в която участват силите на 3 министерства. Така че узаконихме първо това. Има постановление на Министерски съвет за определение на националния център като приоритетен. Има решение на Министерския съвет, с който се определиха местата. 6 ще бъдат центровете, които са частите на националната система. Местата определихме, поетапността определихме. Също така има работна група, постоянно действаща, с заповед на премиера, на която аз съм председател, в която влизат тия 3 министерства: МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Държавната агенция по информационни технологии и Министерски съвет, които изграждат свързаността. Направили сме необходимото за организационното обезпечаване на проекта, техническото обезпечаване на проекта, както и нормативното. Има правилник, който влезе в сила и в действие, защото тези сили трябва да бъдат по някакъв начин координирани, на всеки да бъде определено правомощието и задължението, кой от кога, до къде, как, за какво отговаря. Този правилник е вече факт. До година на базата на този правилник ние ще разработим и закон за 112, аз се надявам до края на 2008 закона да е факт. Стъпки. Правителството, след изричното ми настояване и слава Богу, след като разбраха, че България изключително много е изостанала, направихме необходимото, предвидихме средства. В момента в излишъка са предвидени 48 милиона, които се разпределят между тези 4 институции, 3-те министерства и агенцията, за стартиране на изграждането на пилотния проект, на националния проект, защото пилотен за София сме включили.
От сега, ако наберем 112 от телефона в студиото, да, ако наберем,
работи телефона
и ще дойде примерно пожарна.
За София и какъвто примерно проблем имате, тази институция ще се отзове веднага на вашия сигнал.
Така.
Телефона обслужва около 2 милиона в София, което е един много сериозен тест и ни дава основания така да считаме, че вече знаем слабостите, нали, можем да ги предотвратиме. До година физически Министерството на държавната политика при бедствия и аварии изгражда 6-те центъра, осигурява свързаността с МВР пунктовете, на бърза помощ пунктовете и редица други, които също са важни. И в края на 8-ма година услугата ще я предоставиме. Услугата цяло, ще рече, че всеки един български гражданин, като набере телефон 112 навсякъде в страната, където се намира, ще получи отговор.
На финала политически въпроси. Използвам, че вие сте най-високопоставения представител на Движението за права и свободи, макар и деликатната позиция, която имате и като министър и вицепремиер. Каква е позицията на ДПС? Трябват ли промени в управлението и конкретно в правителството?
Тази тема редовно се поставя на ежедневието, така, на масата на българският избирател. Аз мисля, че понякога и без основание, но ние като политическа сила, която много активно участва през последните 17-18 години в политическия живот, сме стигнали до следния извод. Не са важни толкова персоналните промени, колкото приоритетите в управлението на държавата. Аз мисля, че в момента тристранната коалиция има ясни приоритети за следващите оставащи две години до края на мандата ни. Няма гафове, няма сериозни проблеми, които да ни накарат да седнем да мислим за някаква промяна в курса ни на управление. Нито има такава създадена политическа ситуация, обстановка.
А за смяна на хора?
Що се касае до персонални промени, това е един друг въпрос. Това не е вследствие, примерно, на грешна политика, а вследствие, примерно, на несправяне с поставени политики и приоритети. На този етап...
Коя област виждате такова несправяне?
На този етап аз мисля, че много важен приоритет, който очертахме в началото, така още на нашето управление, беше, два бяха приоритетите, ако си спомняте, и те бяха изключително важни, свързани с реформата в здравеопазването и реформата в образованието. Аз мисля, че ние продължаваме да сме длъжници на българското общество.
Вие разбирате, слушателите, как превеждат. Според ДПС, Даниел Вълчев и Радослав Гайдарски трябва да си отидат и да дойдат по-справящи се с тази
политика. Това вие го превеждате.
С тези политики.
Аз все пак говоря като политик за политики. Говоря за ангажимент, който също, в който участва също и Движението за права и свободи, като партия от коалицията.
Не се справихте управляващите с тези ангажименти.
На този етап аз считам, че това е една сериозна слабост. Не с тези темпове, които в началото бяхме заложили. И това, нали, е едно така сериозно притеснение, което ние изразяваме и се надявам след нова година на съвета на коалицията да обсъдим тези тематики. Изключително важно е да подчертаем, че изпълнихме една голяма част от поетите ангажименти, икономическата устойчивост на страната ни, постигане на външнополитически приоритети, естествено политиката, която българското правителство води, е изключително предвидима, прозрачна, с много сериозна дисциплина. И аз мисля, че това ще бъде оценено от нашите европейски партньори. Но най-важната ни задача за оставащите две години до края на мандата, според Движението за права и свободи, е осъзнаването на проблема, който ще възникне пред нас с освояването на еврофондовете. България до 2013 година има възможност да освои 11 милиарда евро, ако са добре подготвени общините ни и кандидатстват с добре изготвени проекти. Ако министерствата ни много бързо и експедитивно се подготвят със своите приоритети и кандидатстват с добри проекти, защото мислиме, че това е един изключителен шанс за страната ни да решиме страшно много проблеми, които с десетилетия само сме ги констатирали, включително и по темата, която преди малко обсъждахме, с речни корита, с канализации, с пречиствателни станции, с всякакви други, нали, прочиствания и така нататък. Сега с тези пари, пак подчертавам, общините биха могли да решат много голям процент от проблемите, които имат, и да създадат много добри условия за развитие на районите, както и министрите и министерствата, които отговарят за тези оперативни програми.
Да, говорихте въпроса, с който завършваме обикновено за най-важното през 2008, но да не пропусна да ви питам, какво мислите за разпадането на коалиционния ви партньор НДСВ? Ще се събирате ли с тях? Остава ли тази идея НДСВ и ДПС да направите обща формация и да се явите заедно на избори?
Вижте, на политическата сцена за тези 20 години сме видяли какво ли не. Много партии се появяваха, Някои много бързо изчезнаха, дори не ги помним. Знаете, вие сте юрист и много добре знаете, че над 375 са партиите, които са регистрирани в съда като такива. Сега са останали 5-6 до 10 действащи. Така че процесите, които текат в НДСВ, според мен са логични и нормални. Те са една млада партия, в която нормално е да има понякога такива трусове.
А каните ли ние, пак да направите коалиция?
Ние в момента нямаме някакви разговори по повод на техните проблеми, защото това са вътрешно партийни проблеми, в които ние никога не сме се намесвали и нямаме такава практика. Но мисля, че те няма да ни се отразят на управляващото мнозинство и на коалицията. Проблемите според мен са преодолими, така че не се налага преразглеждане на коалиционното споразумение.
Сред събитията на годината, според българските медии и според слушателите ни, купуването на гласове на местните избори, вашия лидер пак разбуни духовете с една реплика тази година за европейското явление.
Вие изненадани ли сте?
На гласове. Това, че разбуни духовете, изобщо не съм. Но
от това, което чухте, изненадани ли сте? Защото това е наистина нещо, което се е случвало в Италия, в Франция, преди 10, преди 20 години.
Той имаше преди това.
Да, да, разбира се. И в момента също го има в някои европейски държави и много сериозни стъпки предприемат тези държави.
Каква е идеята на гласове на ДПС?
Така че не казваме, че България отново по някакъв начин ще влезе в книгата на Гинес като новатор. Напротив, тези номера са ги прилагали в други държави. Разбира се, че в никакъв случай ние не приветстваме подобно отношение и поведение, защото това ще изиграе лоша шега както на тези, които го приложиха, така и на цялото ни общество, но това ще го разберат на следващите избори, тези, които бяха много активни в купуването на гласове на тези избори. Аз мисля, че до голяма степен този проблем ще трябва да го решим и законово, но ще се наложи да седнат всички политически сили на една маса и да се разберат по този много, много важен политически, как да го кажа, политическа язва, политически трик, който се прилага.
Добре, вие превеждате това като европейска язва, купуването на гласове.
Аз мисля, че този инструмент, който някой на тези избори много сериозно приложиха, не е част от демократическия инструментариум, не е част от демокрацията.
Благодаря ви, госпожо Етем. Емел Етем, заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии в студиото на годината.